Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 21. maija līdz 3. juņam notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 36. kaujas atbalsta bataljona lauka taktiskos mocēbas Grips 7. Militāro mocēbu mērķis ir treņēt un porbaudāt vīnēbas vispārējo kaujas gatavēbu un lauka taktisko mocēbu ītvaros tiks pilnveidotas karavēru un zemesorgu individuālos un kolektīvos īmaņas. Tāpat tiks trenētas bataljona štāba un apakšvīnēbu plānošanas procesa un sadarbības spējas. Mocēbas Grips 7 notiks Ādažu militārijos poligonā, kai arī Kroslovas un Rāziknis novados. Mocēbas scenārijā ītvaros 26. maijā Kroslovas pilsētā notiks pūļa kontroles vingrinojums, tādējādi apliecinot gatavību dažādiem drošības izaicinojumiem. Paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozungu, sklaigošanu, kā arī skaņas un gaismas imitācijas līdzekļus un dūmu svecis. Pēc mocēbām apvads tiks sakopts un sakortots. Zemesardzes 36. Kaujas atbalsta bataljons ir vienīgais profesionālo dienesta bataljons Latgaļī. Laika posmā no 21. maija līdz 3. juņam maršrutos Lūznava, Kroslava, Lūznava un Daugavpiļs Sēlija Ādaži Lūznava notiks militāro transporta līdzekļu porzavītošanos. Sastopot ceļā militāros tehnikas kolonnu, porējiem satiksmes daļēbniekiem, jo īvāroja ceļu satiksmes noteikumi, natraucējot kolonnu kustēbu. Zemgaļas reģionā gara autoceļiem izbūvēs divus gojēju un velosipēdu infrastruktūras pūsmus. Dobeļas novadā gar valsts reģionālo autoceļu Jelgava Dobele Annenieki no Dobeļas līdz pagrīziņiem iz Miltiņiem izbūvēs 2,6 km garu un 2,5 metrus plotu gojēju un velosipēdistu infrastruktūras pūsmu ar asfalta betona sagumu un apgaismojumu visā garumā. Savukārt gar Bauskas šoseju un iecevas līdz Zorgim, tup vairāk nekā 3 km garš gojēju un velosipēdistu infrastruktūras pūsmas ar asfalta betona sagumu. Tie tiks izveidots iz vienas klotnis ar ceļu, nodaļēts ar grants nūmaļi, kurā uzstodās drošības barjeru ar paaugstinojumu. Obūs pūsmūs darbus plānots paveikt šūvasoru. Maijā Rāziknī mokslas telpas mols ūtrijā stovā Latgaļas ielā 22-24 nozarasinosīs bīdrēbas nazinumo Rāzikņa organizēto darbnīca breiva laika pavadēšana, kas veļtēta pilsātvidis kultūras pieejamēbas un kvalitatīvas breivo laika infrastruktūras attīstībai. Pasaukums ir bez moksas un timā aicinots pīzadaļātīs ik viens interesants, lai kūpēgi maklātu risinojumus un idejas, kā veidot īkļaujošas drūšas un dažādam sabīdrēbas grupam pīmārotas breivo laika pavadēšanas īspiejas. Aicināja registrātīs īprīkš un vairāk informācijas nazinumos Rāziknis sociālajos teiklos.
Laika ziņas.
Dīnā gaidāms porsvarā mokūņains laiks, jo dabas izskaidrosīs tikai vītom. Rītumu un centrālajos rajonos gaidams arī nelals ļeids. Dažvīt rītumos veidosīs migla un dīmoka. Pūsis slāns viesi un gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos, bet gaļējos valsts austrumos plus 20, plus 25 grādi, kā arī dīnas vidā austrumu rajonos ultravioletīs starojums būs vidēji augsts. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.